Gepler Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2019-njy ýylyň 24-nji aprel hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan bugdaý hasylyny ýygmagy taýýarlanýarka ýaşaýyş punktlaryna we ekin meýdanlaryna zeper ýetirýän sil ýağımlar dowam edýär. Türkmenistanda un, çörek, yumurtka ýaly azyk ýylada çäklendirilip satylýar. Munyň fonunda döwlet mediýasy ýurtda banan we şokolad öňümçiliginiň üstünlükleri barada habar berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamak Ondan odal tiyadripler dinleyen uların mazmunu bilen tedi men gözel hudaýberdiýe we tanış edýärin. Demirgazyk Koreýa öz lideri Kim Jong Unyň tez wagtda Orsiýada sapar etjekdigini we prezident Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny tasdiklady. KCNA resmi tiýadrykler agentligi Putiniň Kim-iň sapary üçin çaklyk uradanlygyny 23 aprelde habar berdi. Emma saparyň haçan boljagyny anyklaşdyrmady. Olar Kim we Putin saparyň dowamında gepleşip geçirerler diýip agentlik habar berýär. Orsiýadan Kommersant gazetiniň 23 aprelde ma'lum etmegine görä Demirgazyk Koreýanyň lideriniň Vladivostoga sapary 25 aprelde belli Gazet saparyň taýýarlyk prosesine ýakyn 2 sany çeşmesine salgylanýar. 18 aprelde Kreml Kim-iň aprelin 2-nji ýarymynda Orsiýada sapar etmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Putin 26 we 27 aprelde Vladivostoga we Demirgazyk Koreýa Golay regionyna Hitaýa sapar eder. Onuň Pekinde geçiriljek foruma gatnaşmagy planlaşdyrylýar. Gazakstanyň häkimet başyndaky Nur Otan partiýasy wagtlyň prezident Kasym Jomart Tokaýewi prezidentlige hödürledi we onuň 9 iýuna belirlenen saýlawlarda ýeňjegini öňünden guwa geçdi. Bu barada partiýanyň 23 aprelde geçiren kongresinde eglan edildi. Gazakstany 30 ýyllap dolandyran we birnäçe eptimundan öň häkimet başyndan çekilýänligi ýygran eden Nur Sultan Nazarbayew Nur Atan partiýasynyň baş tutany hökmünde Takaýewiň kandidaturasyny hödürleýänligini aýtdy. Men her biriňizden onuň kandidaturasyny goldamagy soraýaryn diýip Nazarbayew aýtdy. 9 aprelde Takaýew Gazakstanda gysgaly prezidentlik saýlawlarynyň 9 iýunda geçiriljekdigini ýygran edipdi. Türkmenistanyň resmi topary Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýada serketleri dolandyrmak boýunça programmasynyň çägiňde Daşkentde geçirilen seminara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna salgylanyp Trend neşri habar berýär. Seminaryň maksadynyň statusy kesgitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary yerleşdirmek we ýerine gaýtarmak boýunça halkara hem Ýewropa tejribeleri bilen tanyşdyrmakdan ibaratdygy habarda edilýär. Daşkentdäki duşukda döwlet serketlerinde biqanun migrasiýa garşy göreş boýunça idaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy esasy üns berilipdir. Çäreniň netijesinde Ýewropa bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä kemilleştirmek önce öz rekomendasiyalarını işlep düzmögüne qarşılayar. Şri Lankada 21 aprelde mehmanxanalarda we Pasxa bayramçylygy sebäpli köp adamly ibadatxanalarda bolan bomba partlamalarynda wepat bolanlaryň sanynyň 310 adama ýetenligi we 500 çemet adamyň yaralananlygy polisiýa tarapyndan habar berildi. Polisiýanyň 23 aprelde ma'lum etmegine görä yaralanan adamlaryň özleri çöte ketilxanada galýarlar. Partlamalar bilen ildeşikli bolmakda guman edilýän 40 golay adam tutsak edilipdir. 23 aprelde pidalaryň hatyrasyna matam tutulup tutuş ýurtunça 3 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Bedew bayramyna paýtagtyň ähli tarapdan görüldüli bolmagyny taşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň häkimi Sapar Muhammed Durdaliýewe beren bu görkezmesinden Daşary şäherde arasyçylygy saklamak boýunça işleri gödökçülük astynda saklamagy hem taşyrdy. Bedew bayramy ýekşenbi güni 27 aprelde geçirilýär. Atlar barada birnäçe kitabyň awtory prezident Berdimuhammedow bu bayramyň adyny ýitgetmek we ony türkmen bedewiniň milli bayramy diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite kararynam geçirdi. Yıl gol çekipdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şäherleriň arasyçylygyna aýratyny üns berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we okuwjylarynyň okuwçylary ýyllar boyu ýygyderli häsiýetde köpçülükleýin çekilýärler. Prezidentiň arasyçylygy üpçün etmek baradaky täze tapşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil ýağınlarynyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Awganistanyň prezidentini Taliban bilen gepleşikleriň ýa-da tetirilmeginden aldylanma bildirmäge we bu söwüşüji toporun bahar hüjümlerini ýygran etmegini ýazgarmagy çağırdy. Owgan siýasatçylarynyň we grajdan jemgyýetçiliginiň 250 çemesi wekili Talibanyň gepleşik alyp barjylary bilen Dohada 19 aprelde başlanmagyna garaşylan Owganara gepleşiklerine gatnaşmaldy. Emma duşuk Owgan delegasiýasynyň sany we düzümi bilen baglylykda dören gapma garşylyk sebäpli 18 aprelde gysgaly ýatyrylypdy. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.